parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto.
Koran bonvenon gesinjoroj en nia laŭvica marda Esperanto elsendo.
Bonvenon en la 624 Esperanto elsendo el Varsovio. Barbara Pietrzak, Krystyna Grochocka, Maciej Jaskot kaj Tomek Miller proponas al vi la 24 de februaro aktualaĵojn kun ekonomia karaktero, la sciencan bultenon en kiu ni raportas pri la esploroi, pri la sid karaktera antaŭ komputila viv stilo de senjorinoj. Kaj pri pola aparato ebligonta facile diagnozi dorma apneon. Hodiaŭ ni proponas krome foliumi kun ni kelkajn Esperanto-gazetojn.
Nian elsendon komencas aktualaĵoj.
La pola ŝtato pro la deliktoj sekvantaj el trompoj ligitaj kun la aldonvalora imposto perdas miliardojn da zlot. Nur en 2015 ili sumiĝis al preskaŭ 40 miliardoj da zlotoj. Dank al la amendo de la punkodo subskribita razlunde de la prezidento Andrzej Duda, la batalo kontraŭ trompistoj estos pli efika kaj la punoj pli severaj.
Pro la falsado de fakturoj pri aldonvalora imposto minacas ekde nun puno de eĉ 25-jara mallibereco. Punoj estas proporciaj al la skalo de la perdoj suferitaj de la ŝtato. La amendo listigas gamon de novaj kategorioj, kiel prezentado de fikciaj fakturoj pri la aldonvalora imposto, falsado de ili kaj alifarado por akiri materialajn profitojn. Se la falsa fakturo rilatas al kvoto pli ol 5 miliona, la antaŭvidita puno egalas al mallibereco inter 3 kaj 15 jaroj. La falsado koncerne sumon pli ol 10 milionan estas minacita eĉ per 25 jara mallibereco. La leĝo ekvalidos la 1 de marto 2017. Krom la amendo en la punkodo ĝi enkondukas ŝanĝojn en la leĝoj pri polico, centra kontraŭ korupta oficejo, limgardistaro, militista ĝandarmaro kaj fiska kontrolo.
La pola mastrumado en 2017 estos unu el 6 plej rapide evoluantaj en la Europa Unio. Tio sekvas el la prezentitaj lastlunde bazaj makroekonomiaj donitaĵoj koncerne la 2016 jaron kaj el la prognozoj por la nuna jaro.
La komisiono konfirmis, ke pasintjare la pola landa produkto brutte kreskis je 2,8%, kio estas rezulto identa kun la publikigita antaŭ nelonge de la ĉefa statistika oficejo. La komisiono sciigis ankaŭ, ke la deficito de la publikaj financoj egalis nur al 2,3% de LPB kaj estis la plej malalta ekde 2007 jaro. Laŭ unu el la fiskaj kriterioj de Maastricht-traktato ĝi ne povas superi 3%. La deficito tamen estos vere je la 2% pli alta, ĉar kiel atentigis Eurostat, Pollando devas partigi 10 miliardojn da zlotoj de la buĝeta enspezo pro la vendita frekvenco loto E. Malgraŭ tio la deficito ne superos Maastricht-kriterion. Multe pli optimisma estas la prognozo de la Europa Komisiono rilate la ekonomian kreskon en Pollando en la nuna jaro. Laŭ ĝi la landa produkto brutte egalos al 3,2%, kio lokas Pollandon inter la 6 plej rapide evoluantaj uniaj mastrumadoj.
Parolas Pola Retradio en Esperanto. Bonvolu aŭskulti nun nian sciencan bultenon. Seniorinoi pasigantai sid maniere pli ol dek horoin tage kai malaktivai fizike, estas je ok jaroi pli agiai, ol tiui, kiui estas movigemai. Tiun concludon tiris sciencistoi el la California Universitato en San Diego, analizinte donitajoin pri prescau 1500 virinoi en la agio de 64 gis 95 jaroi, kiui partoprenis vastscalan analizon VAVO-HI, Women's Health Initiative. La seniorinoi estis plenigantai tabelon pri sia sano kai fisica dispozicio, kai dum sep tagoi portis ce carpeo rubandoin cun enmuntita accelometro. Analizinte donitajoin, sciencistoi constatis che la virinoi kiun sit pozicie pasigis ciu tage pli ol dec horoin kai engagigis en fizikan aktivadon kun modera intenseco dum malpli ol kvardek minutoj havis malpli longajn telomerojn. Tio estas finaĵojn de kromosomoj. Telomeroj estas ofte komparataj al la finaĵoj de laĉoj, kiuj protektas kromosomojn kontraŭ difektoj kaj perdo de la genetika materialo dum la ĉeldividiĝado. Kiam telomeroi farigas tro mallongai, ili maliunigas kai formortas. Tion procezon influas tamen la vivstilo kai tiei faktoroi kiel obezeco. Ankaŭ la fumado povas akceli la procezon de la mallongigiado de telomeroi. Kiel informis usona epidemiologia revuo, tio causas tumoroin, diabeton kai malsanoin de la korangia sistemo. Unu kai duona milionoi da poloi suferas dormapneon, dangeran dormoperturbon, sed en plimulto nescias pri tio, cefe pro limigita ebleco diagnozi la malsanon. Ekzameno konfirmanta dormapneon, polisomnografio, en kies dauro oni faras EEGO, EMOGO, EOGO ekzamenoin, estas malfacile alirebla, multe costa, postulanta necesan aparataron, kai prizorgadon de paciente. En Pollando subigis al gi circau 14.000 personoi. Lau doktoro Zbigniew Gaciąg, plibonigon en la alireblo el diagnozado de dormapneo eblus akiri aplikante pli simplan kai pli ol duoble malpli kostan metodon, kion de kelka tempo eblas okazigi en hejmaj kondiĉoj. Ebligas tion aranĝaĵo prilaborita de polaj inĝenieroj kaj sciencistoj el Infoscan akcia kompanio. Temas pri la unua ĉispeca aranĝaĵo en Eŭropo. Kvankam pri dormapneo oni parolas kutime en la kunteksto de ronkado, tamen ne ĉiu ronkulo suferas dormapneon. Dormapneo estas tre serioza sanperturbo, kiu karakteriziĝas per ofta spirhalto dum la dormo, kion favoras troa pezo kaj obezeco. Ĝi aperas rezulte de la labileco de gorĝomuskoloj kaj aerblokado de pulmoj pro fleksiĝo de ilia mola parto. Dirante rekte, homoj suferantaj dormapneon sufokiĝas dum dormo, kaj post vekiĝo sentas kapdolorojn, estas dormemaj kaj lacaj, ili estas pli subiĝemaj al deprimo kaj agordoperturboj, pli ofte suferas impotentecon. Nekuracita dormapneo kreskigas riskon de pluraj seriozaj malsanoj. Sed por proponi al pacientoi efikan terapion de dormapneo, unue necesas gin diagnozi, kai helpa cirilate povas esti la menciita inventajo de polaj sciencistoj kaj inĝenieroj. La kosto de diagnozo kun gia apliko estas duoble malpli alta ol kaze de klasika polisomnografio.
Citie Pola Retradio parolanta en Esperanto.
Ec se neĝo videbliĝas surstrate de la polaj urboj, ec se daŭre ni notas minus gradan temperaturon, ĉiam pli da simptomoj, kiel ekzemple ĉiam pli vigle kaj laŭte ĉirpantaj birdoj, lasas neniun dubon, baldaŭ post kelkaj semajnoj venos en nia mondregiono printempo. Sendube la printempo regas cie hodiau en la coroi de enamigintoi.
Felsi igas mi, estes rave cum vi, ca confortegas mi, che io vi estes cum vi, tiam la tago con enas gen matengis espero, ne considerante la vetero. Oh,
la sabo mia nomo mi scriva.
Li sfido bronzata che danza sul tunno. Le grappo amiche na brilla s'assunno.
E le sorghia spinge
io flanco ci flanco di ne greve la sapenza.
Ora essa si assente per la
donna. Ora essa si assente per la donna. Insia smi, essa grave tundi, che monta pena smi. Che non mi essa tundi, che non la cano con ena, che la tendi se spero. Ne non si ne la unte, la vetero. Contro la finestra alta sì,
la hai battato
con cultura. Io la mamma parlo nel geno scordì.
Ora essa mi assente
per la tua. Ora essa mi assente per la tua di sì. Gasmi, essa brava con me che non fa te gasmi. Io mi essa con me, io mi appena con te.
La canton rave kun vi cantis Kaito, kaj tiu ĉi canto devenas el ilia kompakta disko Duope el 2011 jaro.
Ĉi tie Pola Retradio parolanta en Esperanto.
Ĵus mi ricevis la freŝan faskon de la venintaj lastatempe Esperanto-gazetoj, kiun mi tuj scivoleme ekfoliumis, kaj inter ili troviĝas ankaŭ la unua nunjara, la januara numero de La Lanterno Azia, oficiala organo de Korea Esperanto-Asocio. La revuo tuj foliumenda, ĉar ja nur post kelkaj monatoj multaj el ni renkontiĝos dum la Universala Kongreso en Seulo. Prave mi elektis, ĉar la unuan lokon okupas en ĝi la novjara mesaĝo de la prezidanto de KEA Lee Jong-Koo, elstariganta jam per la titolo la esperon, ke per la 102 Universala Kongreso koreaj esperantistoj faros la turno punkton en la historio de sia Esperanto movado. Kvankam la mesaĝo celas koreajn esperantistojn, mi ŝatus ĉerpi el tiu mesaĝo kelkajn citaĵojn por doni al ni ĉiuj imagon pri la revoj kaj farataj preparlaboroj. Mi citu tri jarojn sen ajna paŭzo, sen ajna ripozo, ni faris nian plej bonan laboron por la 102 Universalan Kongreson inviti kaj disigadi, kaj en la lasta somero en Nitra Uko en Slovakio fine transprenis la flagon de la kongresa lando. Nun restas por ni nenio alia ol fari la Seulan Ukon la plej ŝika. Tio ne estas ĉio, semajnon antaŭe kaj semajnon poste de la Seula Uko en la urboj Busan kaj Gimpo sian kulminon anoncos la 50 Ilei Kongreso kaj la 90 Sat Kongreso, tiel ke dum tri da plensemajnoj grandegan kulturan feston povas ĝui koreaj esperantistoj kun geamikoj el la tuta mondo. Tiom da citaĵo. Kaj por ke tio plene realiĝu en Koreio, kiel ni legas, estis entreprenita vastskala kampanjo de diversspecaj lingvokursoj kaj paroligaj trejnadoj tra diversaj lokoj en la lando, dum la lokoko de la Seula Uko, tenante proksiman kontakton kun Kokoso, konsidis nur en la pasinta jaro dek kelkajn fojojn. La laboroj de Koroido koncentriĝas pri la Universala Kongreso, sed malgraŭ la fakto, ke la kongresa temo de la 102 estas turismo kaj evoluado, el la agad-horizonto Koroi ne perdas la nunjaran Zamenhof-jaron, kaj kiel certigis en sia mesaĝo la prezidanto de KEA, memorfestajn kunvenojn por tio ni planas. Pri multaj aferoj eblas jam ekscii pere de la korea hejmpaĝo pri la 102 UK ĉe la adreso www.2017.uk.net. Sed ankoraŭ foje mi referenco al la vortoj de la prezidanto Li, kiu koncentriĝante pri la nunaj laboroj ja rigardas perspektive. Ni denove citu, ni ĉiuj konscias, ke la celo atinginda tra la Universala Kongreso estas kreskigi junan generacion, kiu fariĝos firma kolono de nia estonta movado, kaj starigi gvidantojn kiel motorojn de nia afero. Fino de la citaĵo. Sendube la 102 Universala Kongreso kontribuos al tio, sed jam nun motoroj de la Esperanto evoluo en Koreio kaj Azio ne mankas, pri kio mi informiĝas en la sekva artikolo de alia Koreo, la nova prezidanto de KM, So Jin-su, elektita dum la novembra oka Azia Kongreso de Esperanto en Ĉinio. Ankaŭ en liaj planoj estas pliaj aktivaj agadoj por disvastigo de Esperanto tra la landoj de la tuta Azio, kiun kontinenton li difinas kiel ne nur vastan, varian, diversan, sed ankaŭ plej dinamikan en la 21 jarcento, kiel li emfazas: Azio nun okulfrape ŝanĝiĝas, Azio rapide progresas kaj evoluas, kaj la Esperanto-movado en ĝi tiom varmas. Fino de la citaĵo. Ĉi lastaj vortoj evidente atestas, ke la Esperanto-movado havas en Azio bonan kaj firman fundamenton. Tiun aserton konfirmas la mesaĝo enestanta en la novjara saluto de la prezidanto de Japana Esperanto-instituto Suzuki Keiichiro en la januara numero de La Revuo Orienta. Elirante en sia saluto de la nuniare solenata sub la auspicio de UNESCO Zamenhof-jaro, li deklaras sian senton pri la granda vivoforto de Esperanto, alvokante utiligi la ŝancojn, kiujn donas la disvolviĝanta interreta mondo. Multan atenton la prezidanto de JEI donas ankaŭ al la 102 UK en Seulo, alvokante japanajn esperantistojn, inclusive de komencantoj, multnombre ĝin partopreni por disvastigi sian mondon de Esperanto, ĉeestante riĉajn programerojn de la Universala Kongreso, utiligante kaj ĝuante ilin. La ĉefan parton en la januara La Revuo Orienta konsistigas pluraj elĉerpaj raportoj pri la oktobra centria Japana Esperanto-Kongreso, sed krome aperas en ĝi konciza raporto de KM sekretario pri la oka Azia Kongreso kaj du impresoj, kies aŭtoroj ne kaŝas memfidon pri la forto de la evoluperspektivoj de la azia movado. Sesimo Masaya, interalie, esprimas la konvinkon, ke la kongreso rezultigos fortigon de la Esperanto-aktivado inter landoj en Azio kaj plu valorigos Esperanton en la vasta teritorio, kaj la azia movado atingos pli altan nivelon. Aliflanke, Sanpei Keiko rimarkigas, ke la forto de la azia Esperanto-movado radikas en ĝia historio, en kiu sen interrompe okazis pasigo de Esperanto-bastoneto per la manoj de ĉiaj esperantistaj generacioj. Sendube, nunjaraj partoprenantoj de la Seula Universala Kongreso de Esperanto pri tio havos la okazon konvinkiĝi. La trarigardo de la Esperanto gazetaro estis la lasta programero de nia nun semajna marda Esperanto elsendo el Varsovio. Invitante por nia sekva renkontiĝo la plej proksiman vendredon, ni memorigas gesinjoroj, ke sen viaj komentoj kaj opinioj, sen via donaca subteno de nia laboro, ĉe nia UEA konto Vars-Koto, niaj Esperanto elsendoj ne povos daŭri. Afable contribuu favore alla plu existo de la Pola Retradio en Esperanto. Anticipan dankon, kaj gis la baldava raudo, gis la plei proxima vendredo.